Life word be osu, wala munyu be osu, muna no mon hawa hebro, ne wake emunyu bahani. Onu wake mwa munyu bahani hamno. Waji fiakonya Bible Baptist asafun wake mwa munyu bahani hamno. Ebini nge munyu tunu, achem ke usofo Timothy abrosu, ike Deacon Daniel Tete, ke brother Ezekiel Aye, nwake mwa munyu bahani hamno. Loko wa mabu munyu tuwe, wamakwa wadiki mpene esole ke hawa.
Yawa sorry. Mam koko wana musi motunya sine ko tapu wa drum. Hawa he brono kawango ose bike baha obime. Ake yawe, mune mole nene hi, no pio ke ha obimo. Ane osum ya nine eba ngwa obime abrofam. Ke gu, se gbino nwa ke mwano mi yawe, ene feno kone hi acham, ene feno kone hi aheno kam. Uhane omu nyuno ne ewole heno kam, echale, nihala nyam, kamu Yesu Kristu wabeno asole. Amen.
Amen. Wakekile wumiyo wa mahane brother Ezekiel Aye nekane yao.
Hallelujah.
Amen.
Wakekile nekane miyonga David Lala. Yeah. Nyumle kwa ke kwa anyo. Mikuku neji nyumle nyo. Nywa bumamu yutui. Wama uo maune hiyo no iwa mijile.
Wale wama uo maune hiyo no iwa nam jiwa mauo.
Nyomche yaweo. Lene ejiono ke jiogbenomi.
Ne wamawo lene jiono ke jiogbenomi. Amen.
Amen.
Lokunga yiwanam hlayo. Le wo wamawo pe ne hanu yiwanam yone. Jajibe na nwa ke jemwale momuo miton. Luke ba ta ehino mi nwa so momuo ke ba ta so mi ehino. Lo Yesu Kristo pe ne hanu yiwahili. Ne hanu yiwanam. Ne lene ko hele yo. Umana ni yuwanam. Lo munyu no wawo, munyu obieke. God of salvation. Mau nehano ni yuwanam. Anyu mene nyenge mtuwe bui. Mau ehano ni yuwanam. Nelene kumawo ke emuwa nepoe singe kavari yone. Ehane embiyo muwa bakumawo. Keje wayaya mtuwe pemi. Lo keji kamu neno nengo wahenuno. Umapiao he. Ne umadeke. Yesu neke oya yam nekemu ne ba hisinga otwimio muneli gbino amangma obie nge wala omio neke Kristo je ko nga nu nyamio obelam pipe anyi mene nyenge mitwebuye mo munyo chonwa kan wo wa mawo pe chapi nini nge degu keke o jana nwa nge bible nge Psalm 68 verse 20 ke wo wa mawo pe ne Ehano ne yiwanam ne leno pe ne pono ka jegbenom lo wa mawu no ne pono ka jegbenom logoji ela no naka anukwale che neji anukwale mawuji lo ehano ebi ba zugbano no ne bagbo ne etrelesi ka jegbo hiaji bene pene ona kan ne ne ngode yo anukwale lo Kristo no ne wa emunyu tunlo keji kan o ma heleyi ne omawo lekan opon loko yiwa hele lo ko gbo tete pon unge ne yiwa nam e jakan be masu ne mo ba ne mo ba ngo dali ke o hio ma che yememia ne le jon ama pale ahin si ekun ama teske di gbo hianje kan be ni le Kristo e teske di gbo hianje jan pepepe na ma tesion ne o ma cha no ke kan ni kan deliver me oh pon ke mo di pon lo le pon ko kan ne Timothy Umi o neji enyu yi neji ewie migbam neji nwake kpa anyu amana ka ne ha ogedangwe
hallelujah
amen
Timothy umi o yewie migbam neji nwake kpa anyu nwa bu momu yitu
Timothy umi o neji enyu 2 Timothy chapter 4 verse 18 kanel
ede wa ngale joge nyoche wa majemi ke maji ni ya mi chu ami
nyoche ma joke je no ya mi chu pe ami et choka le pe ninge you are hearing nick mahon lo logo jo manan ne you are namio je ajo ka je ya mi twepe
ne eke mi maya yo we hene inge mache yi nge o fia 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 amen
amen ne ko maya yo we mache yi mi hene le nge mache yi nge hene e ba gbo ne tesike je gbo hin aje ne ka ya ne adra ke hawo ne ke dra gbenya mbangu dalio me ke holi jo ya ko ma he Kristo ye no ma ngo le kan le ju pon lo ko yu a hele lo Kristo ma ba wo mu ma ke ogbo pon ne su be ne Kristo ba nge anu nyami ema ba wo mo ka onene yiwa ere mi ya eno ejo anyi me ne nyenga mi tuebuye ke ka kristo no ni nge ka fu gen ho no onwele kan polo ko yiwa ere lo le mu no blonya ko bi o mai ma wo le kan le ji opolo ko yiwa ere lo bene pene ke jepo nge anu nyami o ko pe lambi e ko do ke limo se mo hu e de ke tulo anu kwa fu mu ne no bang o kuni im akifrio wa ma cha no ke nge Mose wumi o Leviticus chapter 26 verse 16 why amen
o wa ni kanewe Mose wumi na ji eteni o yinyumre nyu ke pa mi gugu na ji nyuma ke epa ni wa bu mo mu yitu le ma nwa ma ne hu gbe gbe ne o me
lo ne ne me ne amwe Christ o ama ne hu gbe gbe ni mabanu
yone be chamba
hiyo ne be chamba ni maba jama ninyome an
ke asla ne pon no hengbe
asla fiva ne ke nwo no ngwe ma pon
ne ha no pio hiyo chekura
o ma pe hiyo chekura bu blo ke fonsi
nyama duni
o kom o ma duni
se no papa ko be mije
ne no papa ko be mije e ja kan Kristo be wala se o nye keke
e ja kan nye henye li maye nye no
ne ke be jan no be bambo ko alo be ni ne ko ngo hiyo pia pom ko ngo hiyo o he nyeli na mayonu
ne me mo ama ba ye ni o me ne nye
ne ni ne obo mo odun ni no tun kra o he nyeli ne ma ba ye e jaka o be pia ko o Kristo be o wala ne o be protection ko se mo ho nye keke lo ko nye keke ko hiyo ne ma fe ko ne ma fia manam se ke ji kra ngala ne onani ne yiwa nam ne zugbano no hu mo nche onu chum no ma chum oye nge oye ku nge twenjo mi le mu na ligino benu wa kan tu mu no ke ya nya gwe o fon ne ke cha kristo ne kristo ba hin wala ne ke eje ku nge anu nya mi elemu se ku pe lambi ne de ke chulo an kwafu ba ngo okuni ya ke kreo pa ma cha no ke Exodus no se wo mi o ne je nyo yi Exodus chapter 15 verse 6.
Hallelujah.
Amen.
Wa ni kan me Mose wo mi na je nyoni o. Inyuma ka enu mi kuku na ji nyum. Mi kuku na ji epa. Wa bu mo mu yitu. Yawe ohio nine hewa mi onge gbe.
Gacha mo hio ehio nine right hand of the Lord. E hewa mi nge mi onge gbe.
Ohio nine o chichiro henyeli henyeli o mami.
Ne o chacha mo hio ni ni le chichiro henyeli o me ai wa mtwe pe mi eno he ni wa go de kan ke jama he wa mi o kra ai ke ha Kristo o ko ma he Kristo yo le ma pon o ke je o henyeli o ma di le ma pon o ke je ipeti wa lo che ma di le ma pon o ke je apaso che ma di Kristo ne ma pon o ke je zopata che ma di Kristo ne ma pon o ke je henyeli twe pe hinwe ye yam ne tesikesi o li le plibi ne tesikesi mo Kristo pe ne ma pon o ke je no man nan ne yiwanam I mean no nga mi twebuye kemu ne no obe otwi kpli se emohu o ma gbojo otwihe no ma wo munyu no ke wo otwi mi no ma ngo foni de kacha Kristo ke oba wala mi o man nan ne yiwanam ne ke Kristo jiku nga ya nu nyami obe lambi pe I mean no nga mi twebuye nga mu refia no mi ke o he Kristo ko ko he hale o man nan ne yiwanam Kristo pe neke hiyo ni niyo, mwai manu, ema kpon, keje, hao mitwe pe mi, eko nge ne, aken unge woko me sumo, se obenye no ma jemi, obenye ko nine, o jemi yo, o magbolo ma fongodo lo, no kuma pe yo, ko he ha Kristo, le e ni niyo, he wamnenge miyo, epe jama wome, ne lepe ne mwai makpon, keje wome, ke, ne hao mitwe pe mi, ne eko oba pe Kristo ni, o ma pe bono hi, no ma je jama hao mitwe pe mi, eno ne ingo nye fungo kengo chaye. Ke mao mwenye nga ongo baye. Chake otwi, no ba Kristo bi. Neke Kristo jiku nga ya nunyamye. Oko pe lambi. Nene jewi ya niyo. Nene mene akule achwe stubbornness. Wamana waye nene adenge bofu wame. Awumye Acts chapter 7 verse 50 to 51.
Hallelujah.
Amen.
Ne chumi. Yikpa agu. Yikpa mene jinyo mle nwa. Ke asi nyo mle nwa ke kake. Nwa bu mamu yitui. Ani pi imi ni chene ipi ene o me chuolo.
Lo chapi mocha bi wo e kwasi ke jenok no feno mau ne bolo.
Stefano yano ne edeke. nyekwe wakan amagajali.
Se nene mene nyenye mitwe bune okwe wane kan amagajalo no.
Nenye chwi kenye tuwe wakan noku.
Ne otwi ke otwe wane nan ma munyu ngongo ban ke jikpo nan ma munyu sia no chake ojimba.
Nyenge kan nyene ne me o mepe.
Wa nyeng wa wane mene wa kuli wa chwi ne wa chake wa chwi yo wane ka blema biyo me na pwen amagana nge jayo. Ke ten ke tesay nan nge jayo.
Nyehu nye kulewe ne mumukonklon ne chun nye heni.
Eja kia wa hawe mumukonklon ebro ne mumukonklon ne eba chun wa heni. Kone wachake wa jembam. Ne wake wa hena Kristo. Neke Kristo jepo nge ya ninyamyo wana ne iwanamyo. Amina nga mituwebu ye munyu no. Wa wole bia ken mawu ne ekono. Mawu ne lene enyon ne nge hewap. Neke kono ke jeha mituwepemi. Hiyo nengono juu. Ohiya nengono juu. Hensi pwe nengono juu. Lepele ma ma kon o kaji se ko gumblo e kwa ko no o lablo a yimi mene nge mtwe bu Acts chapter 7 verse 50 to 51 has my hand not made all these things cha mo ne bo molo obi wo e kwa si ke mene ne bo amaga ne bo molo amaga na na amaga bo num lo e mo ne bo mo ne ke million ko am konkon mum konkon nga kora muni tunga tu no kwa mu konkon lo ne okwem ti no nga amagame ke wo me pe asenye lo lo me le akoma ya hun patami ne wo se ke ga otsije no mu o suma ma ya busion lam ani ko sume no ya busion lam se na ne yiwa nam le ne ne i muni ni ko tu no mune no o gbojo tu no ba ngo kristo kan le jo pon lo ko yiwa hele lo ne umana ne iwanam no maje jama amaganda meke wono meke se ke teke chuke pake ni no maji asisi se mbo huo umba hi kristo sisi ne ke unge kristo mi ne kristo nge owala mi ke kristo chekunga ya nunya mi umana ne iwanam eja ka kristo ke ya drahi ku ne ke gbenya mbangu dalio meke hu ya kwe jika unge la no ba pie dalio ma hiyo le muna no bene wa munyu no ke ya anyagwe ma chon obe no ma solia monche ne sanu soli se ku ne oli be no ma de ha ne ma de o de ke nye si de ke nu cho yesu inamosi ne ka muna le gwino ojo he poka chom ne o munyu omi no hani na ka ohio ni ne pe ne nye ne pono ke je ha o mi twepe mi
Jeha
utwepe mi. Ohioni ni oji Kristo wane.
Ohioni ni oji Kristo wane.
Munda ligwino. Kristo. Ifoni neke cheo. Ba hiye chwimi. Bango mike pono. Ma isike hamu. Niko jekongo ya ninyami. Makupi lambi. Amen. Koki sole sole no. Le mune no. Agmobi yange wala omiyo. Ne ola. Kristo asa sole mkune. Atuan kwalenge na cheo mo bienga n kwalemi no koewu seke ka onyekeke le chapinone emabwao ne ungelano nani ni wana na hiyo macha yemi ne kristo ne pon ka jeha mi twepe mi le koewu fosihan no ye munyo no nyenge emlan ne kesu ogba odrano ya solid no abuma omunyutwe no wange dromiosisi koneke kristo jipunga ya nyami okupe lambi koka mi sole solem no opema obi kajemuna kayada yani wasole mnye twobule twepe hefia ne nyinga onye hanu wasole chache ma ohio kesgbabolo inamosi ngo twobule twepe ke wo muo mi ngo pepa ne muo ne kwa kabacha ke wai hawo fene no kongami ne enu ogbi ne enu munyu no ne hei ka twio ojie ka jim no ngo jom ne pe jom ke bahale ohale drum ne benyagwe no iwanam ne benyagwe neke Kristo jipunga ya nunyamia, eko pelambi. No feno ne mapete huo, hane pijom. Kenge hao mikumi huo, ojie nge kajim. Endo ni bani biyo, na mauche kebike mkukro pia. Amen. Maone joli ne pionye. Kia simu no chi huo, ni manu wa heku. Seke unge la no bimi no kuwa, mai mache mge kumano. 0243 Maone joli ne pionye. Yasimu no chihu, imanu wa heku. Amen.